อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าแบบนี้นะคะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสบดีค่ะวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับแรม5ค่ำเดือน8ปีฉลูค่ะวันนี้พบกับสายไม้เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะคะก็ยังเป็นห่วงท่านผู้ฟังอยู่เหมือนเคยนะคะกับสถานการณ์โควิดในบ้านเราค่ะตอนนี้พิษณุโลกของเรานะคะก็อยู่ในพื้นที่สีแดงกันแล้วนะคะยังไงก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกคนค่ะต้องรักษามาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้นะคะก็ต้องหมั่นล้างมือค่ะไปไหนก็ต้องสวมแมสกันนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเราต้องก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะก็อย่าท้อแท้กันค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะร่วมช่วงแรกของรายการค่ะเช่นเคยจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะจะเป็นเรื่องราวของการจัดการโรคกล้วยที่สำคัญทางกักกันพืชนะคะเป็นเรื่องกล้วยๆแต่ว่าก็มีเรื่องที่สำคัญในเรื่องของการกักกันพืชนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวต้องมาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ตอนนี้มาฟังเรื่องราวก่อนการเตือนภัยที่นำมาฝากกันค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นการเตือนภัยในอะโวคาโดค่ะเป็นเรื่องของโรคจุดดำและโรคแอนแทกโนสนะคะที่จะมาระบาดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของอะโวคาโดนะคะในเรื่องของโรคจุดดำหรือโรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคแอนแทกโนสเนี่ยก็จะมาระบาดในช่วงที่มีอากาศร้อนแต่ว่ามีฝนตกแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะสภาพอากาศแบบนี้ล่ะค่ะก็จะเหมาะแก่การโรคเกิดโรคจุดดำเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะมาดูข้อสังเกตหรืออาการที่จะพบได้นะคะในโรคจุดดำที่จะเกิดกับอะโวคาโดนี้นะคะท่านผู้ฟังเกิดได้ทั้งที่ใบที่ก้านที่กิ่งที่ช่อดอกแล้วก็ที่ผลก็เกิดได้ทั่วทั้งต้นของอะโวคาโดเลยกันเลยนะคะอะโวคาโดนี้นะคะก็เป็นไม้ผลที่หลายๆท่านอาจจะชอบทานแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของโรคจุดดำทั้งที่ใบนะคะจะเห็นว่ามีจุดสีน้ำตาลเข้มค่ะหากอาการรุนแรงนะคะแผลนี้จะขยายตัวอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็ใบก็จะแห้งร่วงเลยส่วนอาการที่จะเกิดกับก้านใบกิ่งหรือว่าก้านช่อดอกนี้นะคะจะเห็นว่ามีแผลจุดหรือว่าขีดสีม่วงๆนะคะถ้าการรุนแรงค่ะแผลนี้จะขยายลุกลามไปที่ก้านใบกิ่งแห้งค่ะหากเกิดที่ก้านช่อดอกนะคะก็จะทำให้ช่อดอกนั้นเหี่ยวแห้งแล้วก็หลุดร่วงก่อนที่จะติดผลค่ะส่วนที่อาการที่ผลนะคะของโรคจุดดำอะโวคาโดนั้นเราจะเห็นว่าเป็นที่ผลอ่อนค่ะจะพบจุดแผลสีน้ำตาลถึงดำค่ะหากอาการรุนแรงนะคะผลก็จะหลุดร่วงก่อนกำหนดเช่นกันค่ะส่วนอาการที่เกิดกับบนผลแก่นะคะท่านผู้ฟังก็มักจะพบในที่ระยะใกล้เก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ที่หลังเก็บเกี่ยวด้วยนะคะอาการที่พบตรงกับผลนี้ก็คือว่าจะเห็นจุดสีน้ำตาลไปจนถึงจุดดำเลยนะคะรูปร่างก็จะกลมๆซึ่งต่อมาแผลนี้ค่ะก็จะขยายรูปร่างไปเป็นแผลยุบตัวลงในเนื้อของผลนะคะทำให้ผลเน่าซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะพบเมือกสีส้มซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุโรคที่บริเวณแผลด้วยนะคะในโรคจุดดำของอะโวคาโดนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรมีแนวทางที่จะสามารถป้องกันแก้ไขได้นะคะท่านผู้ฟังมีอยู่4วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกกันเลยคือเกษตรกรนะคะจะต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะแล้วเมื่ อ, พบเห็นอาการของโรคนะคะเริ่มแสดงอาการเนี่ยจะต้องทำการตัดแต่งแล้วก็เก็บส่วนที่เป็นโรคนั้นไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะวิธีนี้จะช่วยลดปริมาณของเชื้อสาเหตุโรคได้ค่ะส่วนวิธีที่2ที่เจ้าแนะนำก็คือว่าต้องกำจัดวัชพืชค่ะท่านผู้ฟังบริเวณรอบๆโคนต้นออกไปให้หมดนะคะเพื่อที่จะช่วยลดความชื้นที่จะสะสมในบริเวณแปลงนั่นเองค่ะวิธีที่3ค่ะหากเกษตรกรนะคะพบว่ามีการเริ่มระบาดของโรคแล้วเนี่ยจะต้องทำการพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำไว้นะคะก็อย่างเช่นอะซ็อกซีสโตรบิน 25% นะคะแนะนำให้ใช้10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นแมนโคเซปค่ะอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะโพกอราดก็ได้นะคะให้ใช้15มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ฉีดพ่นทุก 7-10 วันนะคะและวิธีสุดท้ายนะคะท่านฟังในการป้องกันกำจัดโรคจุดดำของอะโวคาโดนั้นหลังจากที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะคะเกษตรกรจะต้องทำการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งแห้งแล้วก็ขั้วผลที่ติดอยู่กับต้นนะคะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะเพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะอีกโรคนึงนะคะที่จะมาเตือนภัยในช่วงระยะฝนตกแบบนี้ก็คือการระบาดของหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วในถั่วเหลืองนั่นเองค่ะซึ่งศัตรูชนิดนี้นะคะจะมาทำลายถั่วเหลืองในช่วงที่ปลูกใหม่อายุไม่เกิน14วันค่ะท่านผู้ฟังคะหนอนแมลงวันเจาะถั่วนี้นะคะจะเข้าทำลายถั่วเหลืองตั้งแต่ระยะต้นกล้ากันเลยค่ะก็คือเมื่อตัวหนอนฟักออกจากไข่แล้วนะคะเขาก็จะช้อนชัยไปตามเส้นใบไปที่ก้านใบเพื่อที่จะเข้าไปกัดกินเนื้อเยื่อของลำต้นที่บริเวณไส้กลางลำต้นนั่นเองค่ะการเข้าทำลายของหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วนี้นะคะทำให้ผลผลิตของถั่วเหลืองนั้นลดลงมากกว่า 40% กันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะได้แนะนำแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาในการระบาดของหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วที่จะเกิดกับถั่วเหลืองนั้นไว้ดังนี้ค่ะท่านผู้ฟังแนะนำก็คือให้คลุกเมล็ดถั่วเหลืองนะคะก่อนปลูกด้วยสารฆ่าแมลงนั่นเองค่ะแนะนำเป็นอิมิดาโครพิดนะคะความเข้มข้น 70% WS ให้ใช้อัตรา2กรัมต่อเมล็ด1กิโลกรัมค่ะหรือว่าจะพ่นด้วยสารฆ่าแมลงไตรอโซฟอสนะคะให้ใช้อัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นฟิโพนิลอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันนะคะให้พ่น2ครั้งค่ะห่างกัน7วันพ่นครั้งแรกเนี่ยให้พ่นตอนเมื่อเราเห็นใบจริงคู่แรกนะคะเริ่มคลี่เต็มที่หรืออายุต้นถั่วประมาณ 7-10 วันหลังงอกนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพบเรื่องราวในช่วงที่2นะคะแล้วก็มีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังด้วยแต่เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
สิมีชีวิตต่อจังได้ลมหายใจมีแต่เจ้าอ้ายสิบ้องเหงาหอดมือตายสานบ่น้องเบิดเยื่อใหญ่คือทิมง่ายแท้น้อน้องน้อนี่บ่คนหักบอกอ้ายสิบ่ทิมป่าปล่อยมืออ้ายไปกับเขาลืมคำว่าเอาสิหาคอดมือตายเจ็บลายคนสาวสัวสัมมาหายบ่เหลืออย่างเหลือใจห่างกับพ้อยนางตาเป็นอย่าง น้องจังทิ่มอายได้ลงคออายมันซ้ำต่อไม่กลางทงที่ไรค่าคงไล่วาสนาอย่ามาหักทิ่มไปสาอย่าลำบากเจ็บสิทนเอาอายมันถูกพลาเพียงดินบ่อาจบ่อยบินไปเคียงคู่ดาวต่อง้องๆมันบ่สมเจ้าขอไปตามทางอยากสิถามที่ผ่านมาอายเป็นมาหรือเป็นแฟนน้องได้แค่ส่องเฟซเจ้านี่วันหาเทพันเจ็บบ่ถึงตายคนขี้ให้ต้องพายทุกอย่างใจห่างๆขอเจ็บตายให้มาเอิ้นสิมันซ้ำต่อไม่กลางทงที่ไรค่าคงไล่วาสนาอย่ามาหักทิ้งไปสาอย่าลำบากเจ็บสิทนเอาอายมันถูกพลาเพียงดินบ่อาจบ่อยบินไปเคียงคู่ดาวต่อง้องๆมันบ่สมเจ้าขอไปตามทางอยากสิถามที่ผ่านมาอายเป็นมาหรือเป็นแฟนน้องได้แค่ส่องเฟซเจ้านี่วันหาเพพันเจ็บบ่ถึงตายคนขี้ให้ต้องพายทุกอย่างใจห่างๆขอเจ็บตายให้มา
กลับมาพบกันในช่วงของที่2ของรายการนะคะท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทาง FM 94.25 MHz นะคะและ AM 1026 KHz ค่ะช่วงนี้ยังอยู่กับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อนะคะช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของการจัดการโรคกล้วยที่สำคัญทางกักกันพืชมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายไหมและท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้ช่วงฝนชุกนะคะฝนตกหนักโรคที่สำคัญก็จะเป็นโรคของกล้วยนะคะเพราะกล้วยเป็นพืชที่มีความฉ่ำน้ำอยู่แล้วนะคะพอได้ฝนเยอะๆการพัดพาสปอร์ของเชื้อรานะคะก็มาสู่กล้วยได้โดยง่ายนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการจัดการโรคกล้วยที่สำคัญทางกักกันพืชนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะเป็นแหล่งปลูกกล้วยที่สำคัญประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของกล้วยหลายชนิดและมีการปลูกกล้วยหลายสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์นะคะรับประทานเป็นอาหารหรือว่าเพื่อการค้าปัจจุบันประเทศไทยมีสายพันธุ์กล้วยที่หลากหลายมากกว่า50สายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะมีหลายสายพันธุ์ที่ผลิตเพื่อการส่งออกได้แก่กล้วยหอมทองกล้วยไข่กล้วยหินแต่ในการผลิตกล้วยในปัจจุบันพบปัญหาของโรคใหม่ที่สำคัญและสาเหตุโรคเกิดจากศัตรูพืชนะคะที่ ศัตรูกักกันนะคะศัตรูกักกันหมายถึงศัตรูพืชที่ทางประเทศไทยเราอ่ะนะคะมีการกักไม่ให้นำพาศัตรูพืชเนี่ยค่ะเข้ามาในประเทศนะคะโดยที่กรมวิชาการเกษตรของเรานะคะก็จะมีนายด่านนะคะเป็นตัวกักกันระหว่างพืชข้ามฝั่งมานะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องดำเนินการจัดการโรคพวกนี้นะคะโรคแรกก็จะเป็นโรคตายภายในกล้วยนะคะสาเหตุก็เกิดจากเชื้อลาฟูซาเลียมออกซิสปอลัมนะคะสายพันธุ์ทปิคอลเลสี่นะคะได้เข้ามาในระบาดไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐประชาชนลาวมาเลเซียเวียดนามนะคะรายงานก็อย่างไม่เป็นทางการในราชอาณาจักรกัมพูชานะคะทำให้มีความเสี่ยงที่โรคนี้จะเข้ามาระบาดในประเทศไทยนะคะเชื้อรา FO4 สายพันธุ์ TR4 เข้าทำลายกล้วยได้หลายพันไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมเขียวกล้วยคาเวนดิสอ่อนแอต่อเชื้อรานี้มากเลยนะคะปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ปลูกกล้วยหอมพันธุ์คาเวนดิสเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนจำนวนมากซึ่งจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเรื่องกำหนดพืชและพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้ามยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507นะคะกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชในสกุลมูซ่าเป็นสิ่งต้องห้ามนะคะจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการลักลอบนำเข้ากล้วยหอมพันธุ์คาเวนดิสเพื่อปลูกและส่งออกสิ่งต้องห้ามนั้นหมายถึงทุกส่วนเลยนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นนอตอยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลกล้วยใบกล้วยนะคะเป็นสิ่งต้องห้ามเลยนะคะมีความผิดทางกฎหมายนะคะท่านผู้ฟังจากการระบาดของโรคตายพันธุ์สายโรคตายภายสายพันธุ์ TR4 นะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ FAO ออกประกาศเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคดังกล่าวนะคะได้มีการจัดทำโครงการร่วมมือในภูมิภาคเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการวินิจฉัยและระบบเฝ้าระวังโรคตายภายสายพันธุ์ TR4 ในโรคกล้วยนะคะโดยกรมวิชาการเกษตรก็ได้เข้าร่วมโครงการนะคะและได้มีการประชุมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรทำให้รู้จักโรคตายภายสายพันธุ์ TR4 ในกล้วยนะคะในการสำรวจและเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยตามคู่มือที่ได้จัดทำไว้นะคะจากผลการสำรวจแปลงกล้วย377แปลงพื้นที่ 7,972 ไร่ที่อำเภอพญาเมงรายอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะพบโรคตายภายในกล้วยหอมเขียวพันธุ์คาเวนดิสนะคะจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังนะคะการป้องกันโรคตายภายและการแพร่กระจายของเชื้อราฟูซาเลียมออกซิสปอลัมนะคะในด้านกฎหมายนะคะก็ทุกส่วนของกล้วยนะคะจัดเป็นสิ่งต้องห้ามพ.ร.บ.กักพืชพุทธศักราช 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะการนำเข้าหรือนำผ่านสิ่งต้องห้ามจะต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงของศัตรูพืชและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกำหนดปัจจุบันอนุมัตินำเข้าได้ตามบทเฉพาะการจำนวน4ประเทศก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็จะมีประเทศลาวสปป.ลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะ 2FO4 สายพันธุ์ TOTR4 นะคะเป็นศัตรูพืชชนิดร้ายแรงที่มีความสำคัญทางด้านกักกันพืชหากตรวจพบในพื้นที่ปลูกกล้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จะทำลายกล้วยให้หมดสิ้นนะคะมีมาตรการจัดการดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชนะคะ 3. การลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของกล้วยทุกชนิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและในกรณีที่ตรวจพบเชื้อที่ติดมากับกล้วยต้องทำลายหรือส่งกลับนะคะ 4. เมื่อมีรายงานพบศัตรูพืชชนิดนี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งปลูกพืชต้องให้ความยินยอมแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปตรวจสอบนะคะหากขัดขืนหรือขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่มีให้ปฏิบัติงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะจัดทำแผนปฏิบัติงานฉุกเฉินกรณีตรวจพบโรคไตภายหรือปานามานะคะจากเชื้อรา FO4 สายพันธุ์ TR4 ในประเทศไทยนะคะกรมวิชาการเกษตรก็ประกาศขีดควบคุมศัตรูพืชตามพ.ร.บ.กักพืชเลย นะคะพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเข้มงวดในการตรวจสินค้านำเข้าเพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบนำเข้ากล้วยที่ยังมิได้รับอนุญาตให้นำเข้านะคะหลังจากตรวจพบการระบาดในประเทศไทยกรมวิชาการเกษตรก็ได้แจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนะคะได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ทำการกำจัดและทำลายโรคที่มีอยู่ให้หมดไปนะคะการดำเนินตามกฎหมายกรมวิชาการเกษตรก็ออกข้อกำหนดเขตควบคุมนะคะในแปลงปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช750ไร่นะคะในตำบลพญาเมงลายนะคะการทำลายต้นกล้วยในพื้นที่ระบาดนะคะก็ทำลายกอกล้วยที่เป็นโรคโดยการใช้สารกำจัดวัชพืชไตโคพอร์บิวท็อกซีเอทิลเอสเตอร์ 66.8% EC ฆ่าเชื้อราในดินโดยใช้ยูเรียและปูนขาวในอัตรา1ต่อ10ใช้ชีวพันธุ์ไตโคเดอร์มาสายพันธุ์ TSDOA ของกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ห้ามนำต้นกล้วยที่ย่อยสลายแล้วไปเป็นปุ๋ยหรือเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่นะคะห้ามเคลื่อนย้ายต้นกล้วยออกจากแปลงที่พบโรคเว้นได้แต่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะคะค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะตัวไปก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคเหี่ยวกล้วยหินนะคะแล้วก็จะมีทั้งโรคแอนแทกโนดของกล้วยด้วยนะคะเรามาฟังที่โรคเหี่ยวของกล้วยหินนะคะกล้วยหินเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดยะลาที่ผ่านมาเมื่อกี้เราเล่าของเชียงรายเป็นของภาคเหนือนะคะอันนี้เรามาฟังของภาคใต้ในจังหวัดยะลานะคะเป็นพืชประจำถิ่นที่รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือกล้วยหินบันนังสตานะคะมีพื้นที่ปลูกกระจายทั่วทั้งหมด 5,760 ไร่นะคะมีพื้นที่พบปลูกมากที่อำเภอบันนังสตาอำเภอทันโตอำเภอเบตงนะคะจากการค้นคว้าพบว่าเมื่อกี้เกิดจากเชื้อแบคทีเชื้อรานะคะท่านผู้ฟังตรงนี้กล้วยหินจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะในพืชพบการระบาดในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียและทวีปอเมริกาใต้นะคะพบการระบาดครั้งแรกเมื่อปี2549นะคะหลังจาก10ปีที่ผ่านมาก็พบที่มาเลเซียนะคะการเข้ามาของโรคเหี่ยวในกล้วยหินสันนิษฐานว่าระบาดมาจากประเทศมาเลเซียเนื่องจากพบตัวอย่างโรคเหี่ยวในกล้วยหินในพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียนะคะการป้องกันกำจัดกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้เข้าไปดำเนินการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วยหินด้วยทำคำแนะนำป้องกันโรคเหี่ยวการจัดการดินการใช้สารชีวพันธุ์บาซิลัสซับทิลิสการทำวิจัยการถ่ายทอดวิธีการป้องกันให้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ก็ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชสำนักการเกษตรจังหวัดสงขลาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลานะคะก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเหี่ยวของกล้วยหินนะคะแล้วก็สนับสนุนตรวจวินิจฉัยตัวอย่างนะคะถ่ายทอดความสำเร็จและเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคของเหี่ยวของกล้วยหินให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรและก็ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรแนวทางการพัฒนาการเกษตรให้กับจำนวนเกษตรจำนวน534ลายนะคะถ่ายทอดการผลิตการใช้สารชีวพันธุ์บาซิลัสซับชิลิส BSGOA ควบคุมโรคเหี่ยวกล้วยหินภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลานะคะให้กับเกษตรกรจำนวน200ลายและนอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้เข้าไปที่สำนักงานโรคเหี่ยวสำนักงานเกษตรยะลานะคะเข้าไปจัดทำแปลงเรียนรู้ในการกำจัดโรคเหี่ยวของกล้วยในแปลงเกษตรกรนะคะที่อำเภอบันนังสตาอำเภอกงปีนังและอำเภอยะหานะคะจำนวน8แปลงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลานะคะได้แนะนำต่อนะคะในการทำแปลงต้นแบบการขยายพันธุ์ผลิตภัณฑ์บาซิลัสให้กับเกษตรกรนะคะค่ะก็ในการทำนะคะในการทำโรคนะคะก็จะใช้ วัสดุที่เตรียมก็จะไปมีไม้เสียบลูกชิ้นต่างๆนะคะแล้วก็สารในการสารแบคทีเรียเนี่ยนะคะเข้าไปทำเข้าไปปักกับเอาไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยค่ะจุ่มกับเชื้อรานะคะแล้วก็ปักเข้าไปในกล้วยนะคะท่านผู้ฟังก็จะทำประมาณนี้นะคะเป็นสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังแต่ห้ามเกษตรกรเดินจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นที่ไม่เป็นโรคนะคะต้องสำรวจต้นก่อนนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับการกำจัดโรคของกล้วยนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะตามที่คุณสายไหมจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าติดต่อได้ในช่องทางใดได้บ้างนะคะท่านผู้ฟัง
ก็ค่ะก็เรื่องราวของกล้วยนะคะที่เราฟังไปเมื่อสักครู่ค่ะก็เป็นเรื่องราวของการจัดการโรคกล้วยที่สำคัญกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่รับฟังเรื่องราวว่าโรคใดบ้างที่จะเป็นมีความสำคัญในเรื่องการกักกันพืชไม่ทันนะคะหรือว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการปลูกพืชนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์อยู่ที่65130ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามของท่านนะคะไว้ที่แอปพลิเคชัน Facebook ของเราค่ะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งค่ะที่จะสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะฝากคำถามปัญหาทางด้านพืชได้นะคะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของเราได้เลยค่ะที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเพื่อนเกษตรกรกันแล้วนะคะตรงนี้ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรสักนิดนึงนะคะซึ่งเป็นรายการทางทีวีที่จะออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องททบ5ทุกเช้าวันเสาร์นะคะท่านผู้ฟังในเวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยอีกรายการนึงนะคะก็เข้าไปชมกันได้ที่ช่องททบ5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราค่ะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่ช่วยเปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะพบกันใหม่ได้นะคะในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้พฤหัสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ